Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, pekan lalu sejumlah tokoh politik pemimpin daerah di Papua bagian selatan mendeklarasikan Provinsi Papua Selatan. Tentu saja langkah ini secara nasional tidak bisa diterima karena provinsi baru hanya bisa dibentuk setelah ada proses panjang melalui pemerintah pusat. Tetapi setidaknya ini adalah suatu gerakan yang patut kita analisa lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi. Diego Romario de Freitas, pengamat politik sekaligus dosen di Universitas Cendrawasih, akan mencoba memberikan pandangannya terkait persoalan ini untuk Anda. Dan berikut ini paparan selengkapnya dari Diego Romario de Freitas.
Pak Diego, terima kasih waktunya, saya Nur Hadi.
Iya, mari.
Kita kan sudah membaca bersama bahwa beberapa hari yang lalu ada semacam upaya untuk mendeklarasikan dalam tanda kutip Provinsi Papua Selatan.
Iya.
Sudah lama sebenarnya isu ini, sudah belasan tahun mungkin ya perjuangan.
Iya, 17 tahun.
Pak Diego, bagaimana refleksinya atau mungkin pengamatannya proses bertahun-tahun ini dan peristiwa terakhir itu, kalau menurut Pak Diego?
Kalau yang saya amati ya Pak, dulu perjuangan zaman, ini kan sudah digaungkan 17 tahun yang lalu. Dulu zaman Pak Bupati John Gluba Gebse, sebagai Bupati Merauke waktu itu berinisiatif untuk membuat satu provinsi, yaitu Provinsi Papua Selatan. Itu dulu. Waktu itu beliau berpendapat bahwa sebenarnya Merauke sudah bisa mandiri dengan menjadi lumbung pangan. Beliau berangkat dari hipotesis itu untuk bisa kemudian dimekarkan. Maka dibentuklah beberapa daerah otonom di sekitar Merauke, waktu itu yang masuk mengikuti daerah otonomi pecahan dari Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Asmat. Gitu. Sesuai dengan keinginan beliau waktu itu, hanya waktu itu beliau terbentur di persyaratan tingkat provinsi. Waktu itu beliau dianggap tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang waktu itu, tapi karena beliau tidak melalui jalur itu, beliau seringkali langsung ke pusat. Akhirnya pemekaran itu agak sulit mendapat restu dari gubernur saat itu. Nah, kemudian muncullah seiring berjalan waktu muncul moratorium untuk pemekaran. Sekalipun waktu itu moratorium, tapi gaung-gaung Papua Selatan tetap ada, apalagi setelah Pak John Gluba turun dari Bupati. Beliau melihat peluang itu. Sebenarnya kalaupun kita dengar di masyarakat bahwa masyarakat ingin Pak John Gluba setelah turun bisa langsung menduduki posisi gubernur Papua Selatan yang pertama, sampai ke konteks yang sekarang, konteks teraktual, kemarin saya lihat aspirasi masyarakat yang mewakili Kabupaten Merauke pergi ke Wakil Presiden, untuk bicarakan soal hal pemekaran di Papua. Waktu itu saya dengar statement dari siapa, saya kurang pasti, tapi kalau tidak salah perwakilan adat dari Merauke mengatakan bahwa untuk Papua Selatan itu, orang Papua Selatan di Provinsi Papua itu tidak bisa mendapat posisi. Kita lihat mulai dari, saya ingat sekali statement beliau itu, mulai dari tukang sapu jalan sampai pejabat itu tidak ada orang Papua Selatan di Provinsi Papua. Artinya orang-orang Papua Selatan itu tidak terakomodir di Provinsi Papua, baik secara institusi maupun lembaga parlemen. Hanya beberapa saja, itu pun terbatas. Nah itu. Sehingga mereka merasa perlu untuk membentuk satu provinsi Papua Selatan untuk bisa mengakomodir setiap orang Papua Selatan. Nah, anehnya mereka memasukkan Kabupaten Pegunungan Bintang waktu itu sebagai bagian daripada untuk melengkapi persyaratan apa namanya daerah otonomi baru itu. Orang kemudian bingung bahwa kenapa Papua Pegunungan Bintang bisa masuk sebagai bagian daripada Provinsi Papua Selatan, padahal secara kultur berbeda, secara gaya berpolitik berbeda. Jangan-jangan nanti ketika Papua Selatan dibentuk dengan adanya Pegunungan Bintang di dalam, orang Papua Selatan malah tidak dapat jatah di birokrat maupun di segala lini. Nah itu. Tapi akhirnya waktu itu Papua Pegunungan Bintang mundur dan deklarasi terbaru 4 kabupaten itu, kota Merauke, apa Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat dan Mapi. Nah itu.
Pak Diego, ini menurut Anda ini persoalan politik identitas, persoalan ekonomi atau politik yang kemudian mendorong 4 politisi di 4 kabupaten ini mendeklarasikan Papua Selatan itu?
Kalau saya sih semua konteks itu masuk. Yang pertama politik identitas. Orang Papua Selatan yang seperti saya bilang tadi tidak dapat jabatan apa-apa di provinsi. Orang Papua Selatan sulit menembus jabatan provinsi karena orang Papua Selatan tidak terlalu populer, mungkin secara politik ya. Nah itu. Yang kedua, soal ekonomi. Orang Papua Selatan merasa bahwa akses ekonomi di ibu kota provinsi Papua saat ini dikuasai oleh orang, sorry, kalau misalnya kita sebut orang Papua Selatan itu sebagai orang Animha, dari wilayah adat Animha, tapi kalau misalnya saat ini akses ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang Lapago, orang-orang pegunungan dari Wamena dan sekitarnya, kemudian orang-orang Mepago dan orang Tabisaireri, semua menguasai di sini. Cuma orang Animha saja yang susah untuk menembus sektor ekonomi itu. Kita lihat juga di Papua Selatan, kalau kita bicara juga soal sektor ekonomi, orang Papua Selatan sebenarnya tidak bisa bersaing di daerahnya sendiri. Nah itu. Karena populasi Papua Selatan, orang asli Papua Selatan dengan populasi pendatang saat ini yang menguasai sektor ekonomi itu berbanding terbalik. Orang Papua Selatan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Nah, yang kedua, soal politik. Ya, soal politik kita tidak tahu bahwa deklarasi ini merupakan bagian desakan dari pemerintah. Karena kita tahu sebelum berita ini turun, ada berita yang mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri belum fokus untuk membicarakan proses pemekaran. Nah itu. Sehingga proses deklarasi ini bisa jadi menjadi tekanan dari daerah untuk mendesak menteri untuk membahas pemekaran Papua Selatan secepatnya.
Pak Diego, apa yang Anda sampaikan itu memang Anda bisa rasakan sendiri dalam konteks di Papua ya, atau itu masih sebenarnya analisa saja?
Iya, soalnya kalau kita lihat di struktur birokrasi Papua saat ini, orang Papua Selatan tidak ada. Jangankan kita bicara gubernur dan wakil gubernur, orang mau melirik orang Papua Selatan untuk menggandeng jadi wakil gubernurnya tidak bisa. Karena orang Papua Selatan secara kalkulasi politik sedikit, hitung-hitungan politik one man one vote itu, untuk demokrasi elektoralnya kita saat ini, kita tidak menjamin kemenangan, karena orang Papua Selatan sedikit, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat saja, di struktur birokrasi orang Papua Selatan tidak ada. Yang paling terbaru itu Eduardo Kaise dari DPR Papua. Itu cuma beliau sendiri orang Papua Selatan yang ada di provinsi.
Apakah menurut Anda deklarasi ini dan seandainya itu betul terbentuk kemudian pemerintah pusat misalnya setuju? Pembentukan provinsi Papua Selatan ini merupakan jawaban dari banyak persoalan yang Anda paparkan tadi.
Saya pernah ditanya soal hal ini. Ini menjadi jawaban, menurut saya tidak, karena rasionalisasi yang dibentuk oleh John Global Gapes 17 tahun lalu itu tidak bisa digunakan saat ini. Kita lihat, akses ekonomi ketika Papua Selatan dibentuk, dikuasai bukan orang Papua Selatan lagi. Orang Papua Selatan sudah tidak kuasai akses ekonomi. Bisa jadi adanya daerah otonomi baru mendorong orang lain untuk berpindah ke Papua Selatan. Akses birokrasi misalnya. Mungkin yang diisi adalah anak-anak Papua Selatan yang lulusan IPDN dan sebagainya. Kita bisa lihat, memang lulusan IPDN dan diterima. Kemarin saja penerimaan PNS waktu yang di Kabupaten Merauke, orang asli Merauke saja sedikit yang terakomodir. Nah itu. Artinya kita bicara birokrasi, peluang anak asli Papua Selatan untuk duduk di birokrasi saja sudah sedikit. Kita mau bilang Papua Selatan ini sebenarnya dibentuk untuk siapa? Untuk elit kah? Atau untuk masyarakat sendiri? Karena kalau dibentuk, orang Papua Selatan belum tentu bisa menguasai akses ekonomi. Yang pertama, karena sudah dikuasai oleh kaum pendatang. Yang kedua, akses birokrasi itu sudah belajar dari kasus kemarin penerimaan PNS. Sekalipun standarnya sudah diturunkan, anak-anak asli Marin, misalnya anak-anak asli Merauke, anak-anak asli Papua Selatan secara umum, itu tidak terakomodir secara baik. Bayangkan di MAPI orang demonstrasi soal ini penerimaan PNS, di Merauke orang demonstrasi soal penerimaan PNS, alasannya bahwa anak asli Papua Selatan tidak diprioritaskan. Nah, itu.
Apakah itu memang karena mereka tidak masuk kualifikasi atau seperti tadi bilang ada problem kesukuan dan sebagainya di sana?
Kalau penerimaan PNS itu proses kualifikasi, Pak. Kalau karena standar yang diberikan adalah standar pusat. Nah, kita tidak bisa mengotak-atik sistem komputerisasi SKD itu.
Artinya dan, kalau kita mau adil sebenarnya proses untuk mengangkat atau menyejajarkan orang asli Papua lokal di Papua Selatan itu prosesnya panjang, harus dari pendidikan dulu ya.
Ya, saya lebih setuju itu. Daripada kita gelontorkan dana untuk pembentukan provinsi, saya lebih setuju kalau kita buka sekolah-sekolah tinggi, universitas, kita bina, perbaiki dulu sistem pendidikan kita mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Baru kita bicara soal pemekaran. Karena kalau kita bikin pemekaran saat ini, Papua Selatan seandainya terbentuk, yang diisi bukan orang-orang Papua Selatan yang mengisi jabatan birokrasi, bukan orang Papua Selatan yang mengisi jabatan sektor ekonomi, tapi orang-orang dari luar yang sebenarnya secara kualifikasi sudah siap. Gitu. Okay. Orang Papua Selatan hanya sedikit saja.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami, Diego Romario de Freitas, dosen di Universitas Cendrawasih Papua, berbicara tentang gerakan deklarasi Provinsi Papua Selatan oleh para tokoh lokal yang tentu saja akan menjadi polemik nasional karena prosesnya yang tidak sesuai dengan prosedur. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.